Vamos a falar hoxe, como decíamos, dese segundo mestrado de petanca, un curso intensivo de formación no que 60 xogadores e xogadoras procedentes de toda España, así como de Portugal, Francia ou Suiza, van perfeccionar a súa técnica da man de figuras de talla mundial da petanca, que enseguida vamos a lembrar quenes son. Aquí xa, non sei, un momento tamén o ano pasado avanzamos, non? Este segundo mestrado de petanca con Juan Muroque, o presidente do Club Petanca Negreira. Hola, moi bo día, Juan.
Hola, bo día, Emilio, bo día a todo mundo.
E tamén con Efraín Díaz, que está aquí conosco, outro lado fío telefónico, que o director técnico tamén do Club Petanca Negreira. Xunto con máis xente estades a traballar arreo desde fai moitísimo tempo, e ademais poñéndolle, Juan, unha ilusión tremenda, que a min o que me encanta, non? Vendo como estades aí día sí, día tamén, traballando, bueno, pois, pechando todos os frecos, aquí non queda nada ao azar.
Pois sí, efectivamente, xa estamos na recta final estos días, con moito traballo, non só por parte miña, sino por parte da miña directiva, dos meus técnicos, dos deportistas que tamén se involucran en lograr que este todo preparado para o día 2, e nada, con moitas xestións de hoteles, comidas, vuelos, bueno, un montón de cousiñas que xa están prácticamente pechadas, pero que quero ter controlada para que non falle nada, porque ten que salir todo de 10 como foi o ano pasado.
De nuevo que sí, contades con un montón de xente, claro, porque hai 60 xogadores, xogadoras, pero con eles tamén ven acompañantes, familia, amigos, isto suma moito máis.
Sí, sí, a dificultad añadida, pues eso, de que veñen acompañantes, que pois que hai que tamén darlle cabida dentro das comidas, dentro do mestrado, dentro do todos o programa que temos, nada, a ver, eso, eu espero que salga todo ben, que vai salir todo ben, temos moitas ganas en todo o que facemos, como xa ben dixeches, nada, ojalá teñamos éxito e hinchemos ese recinto durante os 3-4 días con toda esta xente que vai vir.
Oye, me comentaba de eso outro día que este ano tedes unha carpa incluso máis grande que a do ano pasado para que haxa máis espazo, non?
Pois eso espero, porque claro, aumentamos en casi 20 personas respecto ao ano pasado, entonces pues temos que darlle cabida de alguna maneira, e bueno, estamos traballando no co concello para que se logre ter unha carpa en condiciones, sobre todo en medidas, para que podamos albergar a toda a toda esa xente. Había tamén un pouco tempo que nos, a ver se nos axuda un pouco, se non temos espazo suficiente na capa, pois a mellor alternamos con o aparcamento a parte externa da carpa, ou senón nas propias pistas nosas, que son 500 metros do campo de fútbol onde se vai realizar o evento, e ver un pouco xestionar como facer.
Claro. Oye, me da a min que ides a ter moi bo tempo, porque polo menos os pronósticos apuntan a eso, non? E además temperaturas agradables que é necesario, non, polo día e incluso pola noite, que non va a ser, bueno, hai algún día que sí, estamos vendo por aquí xoves, día 1, sabemos que as mínimas, en fin, van a estar aí 6-7 grados. A ver, que non fago frío todo o ano pasado.
Con que non chova e non fago frío excesivo que fixo o ano pasado, estamos contentos. É dicir, eu penso que o tempo, eu estou mirando todos os días, non vai ser malo, entonces, bueno,
no, pues
é un aliciente máis para que se siga animando xente a vir.
A día 12, porcentaxes de 85, o máis baixo, 70% de bo tempo. O sea, que non está nada mal. Saudamos a Efraín Díaz. Hola, Efraín, moi boas.
Hola, boas tardes.
Bueno, que a ti temos que preguntarche sempre por los aspectos, Juan, creo que técnicos, non? Porque ele é o responsable e bueno, no, nos pode dar detalles sobre estas figuras de talla mundial que conseguides traer aquí a Negreira. Bueno, ten isto un mérito tremendo, non? Porque detrás de todo isto tamén hai unha xestión espectacular.
Sí, a verdade é que tamén temos a sorte de que eles teñen moi boa disposición para vir a Negreira. Contamos con tres mestres de Francia, Philippe Quinté, Philippe Suchot, Damián Juró, e despois dous españois, como é Sara Díaz, Francisco Javier Cardeñas, é un xuvenil convidado porque queremos dar como un espacio así de presencia aos xuveniles que para potenciar o deporte da petanca entre a xente nova.
Claro. Que non parezca que aquí todo, non? Son xa xente pois experimentada, con trayectoria, non? Xa máis que longa, sino tamén a xente nova.
Sí, por exemplo, no caso de Philippe Quinté e de Philippe Suchot, cada un deles é 14 veces campeón do mundo. Por exemplo, aparte de ganar os torneos máis importantes de Francia, como os Masters de Petanca, por exemplo, Philippe Suchot ganou 8 Masters de Petanca e estivo en 4 finales, o sea, foi 4 veces subcampeón. Para clasificarse ao Masters de Petanca, tens que ser dos xogadores franceses con máis puntos ao longo da temporada, o sea que son figuras de talla mundial que as vamos a ter pois en Negreira durante varios días, podemos disfrutar deles, por exemplo, o venres para toda a cidadanía con entrada de balde gratuita, unha partida de exhibición ás 8:30 da tarde.
Queredes, ademais, encher a carpa, que asa un ambiente espectacular o venres.
Sí, como así foi o ano pasado, que haxa máis xente aínda que o ano pasado, superarnos nese sentido. Ademais que a partida estará retransmitida en directo por YouTube por unha das canles máis importantes de España, que é Petanca Singular TV. Que temos a sorte de poder retransmitila por primeira vez.
Caramba. O sea que moitísima xente a maiores vai a poder seguir esa partida, non? Que é unha partida, lembremos, exhibición na que, contanos, Efraín, como vai a ser? Vai a haber unha tripleta, non, francesa e outra tripleta española?
Sí, a partida vai ser entre a tripleta francesa, formada por Suchot, Quinté e Juró, que como equipo de Francia, non? E despois o equipo Dirley Coral, formado por Sara Díaz, por Cardeñas e por David Fernández. Lembremos que Sara Díaz, por exemplo, é unha das figuras máis potentes da nova xeración de petanqueiras españolas e que a petanca feminina española é un dos deportes máis laureados do noso país, non? Uh-huh. Con esa Yolanda Matarranz que... non lembro agora se 7 ou 8 veces campeona do mundo, e outros tantos nombres como Charo Inés, e xogadores que mesmo hoxendía están xogando en Francia, non? En equipos franceses. Así pois, Sara Díaz, pois, campeona do mundo, tamén subcampeona co propio en dupletas mixtas, co propio Francisco Javier Cardeñas, no ano 22, o sea que estamos aí encantados de poder velos disputar unha partida que consideramos que pensamos que pode ser interesante, aínda que despois a petanca pode ter esas sorpresas de sair unha partida de 40 minutos ou sairse unha partida de 2 horas, nunca se sabe.
Nunca se sabe, ¿no, Juan? Eso tamén é verdad, que pode ser unha cosa corta, como dice Efraín, unha cosa longa. En todo caso, sí, Juan.
Hai que aclarar aí un tema que pa que a xente sepa da importancia deste evento, é que os dous Philippe son considerados os mellores xogadores do mundo de todos os tempos. É dicir, que é algo que hai que ter en conta. Son o máximo a nivel petanca, a nivel mundial. Philippe Quinté é considerado o rei da petanca, o mellor xogador de todos os tempos. E Philippe Suchot non anda moi longe. É dicir, son deportistas de un nivel altísimo. Igual que o ano pasado, este ano creo que repetimos con una calidad posiblemente insuperable en vindeiros anos.
Oye, Efraín, Juan, que vos comentan así compañeros, amigos de outros cruz tamén, que vos din de todo isto?
Pois a verdade é que hai moita expectativa, como sabedes, temos moita xente que ven a Negreira de fora de Galicia, que vai a estar aquí varios días comendo en aloxamentos da zona, con moitas ganas de aprender. Quizá veis o que falábamos sempre, que botábamos de menos máis xogadores galegos. chámanos a atención que haya xente de Francia, de Cataluña, Andalucía, da silla, si non lembro mal, que me corrixa Juan, sí, sí. Haxa tan pouquiños galegos en proporción, digámoslo así, sí, pola sí, cercanía. Sí. Entonces animamos a que esas 4 plazas ou 3 que penso que quedan, pues se enchan de xogadores galegos nesta semana.
Quedan, creo que, Juan, muy poucas, ¿no?
Pues 2 placiñas quedan. Pero bueno, si hai que facer sitio para máis, faremos, que nos non imos deixar a ninguén fora deste evento de nivel mundial.
Non vai a ser, non? Impedimento. Ningún obstáculo, quero decir. Decía antes que vos comentan tamén outros compañeros, compañeras tamén de Crubescos, que tedes moi boa relación, non? Deste evento.
Pois pues a gran maioria coa xente que falo, xa non só aquí, sino a nivel de España, pois pues, dime que primeiro que somos moi valientes e nos agradecen tamén pues, facer este tipo de evento, conseguir traelo a España, bueno, a Galicia neste caso, e que nos aplauden por este feito.
Efraín, desde logo estamos falando de un nivel altísimo, ¿no? Estaba dicindo Juan, os considerados como os 2 mellores xogadores de petanca na historia, ¿no? Os 2 Philips. Simplemente poniendo sus nombres en cualquier buscador, ¿no? De Google, se te hace una idea de que estamos hablando de figuras grandes, ¿no? O siguiente. Y esto es algo que atrae también a mucha gente, que como decías ti, se vaya a ir a pasar aquí a fin de semana, ¿no? Para mucha de esta gente, como, bueno, pues si nos cogemos a fin de semana nos vamos a algún sitio que nos gusta, ¿no? O algún acontecimiento, algún evento, ¿no? Eles veñen a este evento porque para eles é o un dos eventos máis esperados do ano.
Sí, exactamente. A verdade é que se consolidou o ano pasado, según acabou o primeiro mestrado, xa nos estaban preguntando que quen viña para o segundo. Como que xa estábamos obrigados a organizar un segundo mestrado. Aparte de que non só ves a aprender, que evidentemente é o máis importante, non? Sino que ves a compartir uns días de bo ambiente, porque o ano pasado tuvemos moi bo ambiente de compañerismo, de facer amigos, todos sacamos amigos que mantemos durante o resto do ano do mestrado. Entón, pois, en ese sentido, aparte de comer ben de calidade abundantemente, pois vamos a disfrutar de momentos pois que despois lembras todo ano e ademais encima aprendendo e cambiando pois vicios que un ten no xogo, no deporte, competindo ou simplemente como lecer, porque tampouco excluímos a xente que veña para aprender como deporte de lecer, pero está máis pensado para un deporte, digamos, competitivo e mellorada a técnica.
Claro. Bueno, todo a punto, todos los detalles, Juan, Efraín, non queda nada, son un par de días, me imagino que estaredes tamén con moitos nervios, ¿no?, acumulados.
Pois sí, efectivamente, xa estamos nas ultimando as xestiones pues destos últimos días, tema carpa, tema chegada de xente ao aeropuerto, bueno, un montón de cousiñas que hai que xestionar, entrada nos hoteles, bueno, un montón de detallitos que hai que ir pasando día a día. Eu desde aquí tamén quero, aquí somos as figuras visibles, eu, en este caso Efraín, que está aquí conmigo, pero creo que hai un enorme traballo antes do mestrado por parte de outras 2 personas, que son Paco e Alex Mata, vale, que están facendo un traballo enorme. Eu quero lle agradecer, igual que lle fago con Efraín, os 3, pues, a labor que están facendo, porque sin eles eu solo non podería xestionar todo isto. E despois, a partir de xa, pues o resto da xente do club, que tamén é importantísima a súa labor, que dende xa pues van a preparar todo o tema do campo,
sí, apoio logístico,
exactamente,
todo
a partir
falta,
de mañán xa eles empezan a ter a súa labor no terreo. Entonces eu desde aquí non só a esas 3 personas que acabo de nomear, sino o resto dos componentes, que non os podo nomear todo porque senón vou me olvidar de algún, eu desde aquí quero lle agradecer o esforzo e o traballo, porque sin eles esto sería imposible.
Bueno, Efraín, ¿qué más podemos comentar en cuanto, bueno, horarios, decíamos, partida, exhibición, o venres a 8:30, ¿no?
Sí, o venres a 8:30, a partida de exhibición, aberta a todo público, o vendre xa durante a mañán empeza o curso, con Sara Díaz e pola tarde se une Cardeñas, o domingo ven o alumnado que ven o fin de semana e veñen xa impartir tamén os xogadores que chegan o vendres para a partida de exhibición, pois tamén van impartir as súas clases, temos a recepción no concello, o sábado ás 8:30 da tarde, o domingo, bueno, sábado pola noite tamén temos unha melé nocturna despois da cena, que o ano pasado se alongou ata tantas da madrugada, donde se anota a xente o alumnado do curso, e a verdade que é unha forma diferente de pasar un sábado, en vez de irse de copas, pois facer un pouco de deporte. O domingo seguimos co curso igual co sábado, con formación, con unha melé técnica, donde os xogadores van a puxar por xogar con un dos profesores, o resto de xogadores do curso, pois deportistas, se van a poder enfrentar a eles, e ademais con partidas dirixidas, donde se para, se comentan xogadas, as situacións de xogo. É unha cea de gala tamén o domingo pola noite no Barqueiro, e ademais de o luns, pois concluir pola mañán ata as 2 da tarde co curso con Sara e con Javi, o sea que un fin de semana intenso, deseando xa que chegue.
Claro que sí. Bueno, estos días que facedes, ¿no? A maioría, moita xente terá que pedir incluso descanso, ¿no? Algún día libre para aproveitar, ¿no? Juan, con todo esto.
Pues ahí cada un pues busca o momento adecuado para poder botar una man neste sentido. Eu desde aquí quero tamén animar un pouco aos veciños e veciñas de Negreira, dos concellos do redor, de que este viernes hai un evento moi importante por noso concello, por noso deporte, e que acudan a disfrutar dun evento que posiblemente sexa único no mundo. Posiblemente teñamos dificultades que se repita no futuro, porque máis nivel que esta xente que vai vir este ano, pues non creo que o demos conseguido, ainda que nada é imposible, pero a día de hoxe o millor do millor vai estar aquí este viernes. Animo a todo mundo a que acuda e que disfrute desta partida de exhibición.
Claro, Efraín, si o primeiro ano, o ano pasado, foi espectacular, ¿no?, a participación, eu que estive en ali no primeiro día, este ano, claro, isto parece que vai superar con moito, e hai que decirlo así, e osalá, se é así tamén, a primeira edición.
Sí, eso parece, en canto a alumnado matriculado, o sea, xa, que alumnado que xa está plenamente confirmado, o sea, que imos superar en número anterior, e tamén que como un avance para o club, para os nosos xogadores, que é moi importante que os nosos deportistas pues, codeen con outra xente que ven de fora, co profesorado, pues, para coller nivel para todos todos os retos que temos esta tempada, que non son poucos, e se queredes comentamos outro día noutro programa.
No, coméntanos se queres, ou por lo menos danos un avance e despois a outro día pues, comentamos un pouco máis da temporada. Como encarades esta nova temporada, Efraín? Contanos.
Pues esta nova temporada, aparte de manter 2 equipos na Liga Norte Xunta de Galicia, na Liga Federada, vamos a incorporar un equipo no sur de Galicia, na segunda división en Vigo. Unha xornada será en Vigo e outra xornada será na casa, co cal todos os venres pola noite teremos partida de Liga, o sea que tamén convidamos, ademais de que veñan a ver os domingos a Liga Norte, veñan os venres a ver a Liga Sur, que disputará o Negreira con varias novas fichaxes que realizamos para esta tempada.
E que xogan os xogadores os venres pola noite, sería... Curioso, ¿no?
Sí, os vendres pola noite, penso que as 8 da tarde.
8:30.
Si non lembro mal.
Ajá.
8:30.
Bueno, e agora nas pistas que tedes con iluminación, que outras novidades tamén importantes, non, que estaba destacando incluso esta fin de semana, non, que é unha forma tamén de poder, digamos, incorporar máis xente e de seguir superando tamén, digamos, que etapas, non, dentro do club en canto a formación, non?
A ver, a nivel de números, este ano, 2024, pues, foi unha explosión total. É dicir, o ano pasado éramos 18 federados, este ano vamos ser 34, prácticamente o doble, e posiblemente sigamos sumando máis xente. Dentro desos hai o ano pasado teníamos un juvenil, este ano temos 7, que é un traballo e unha labor nosa tremenda, que para conseguir este número, que nos pode axudar en moitos aspectos, pois, co seguimento do club, que xa temos unha canteira que sea a base do noso futuro como club. Despois, a nivel deportistas feminina, teníamos unha o ano pasado, este ano temos 3. Esos deportistas que fichamos, pois moitos deles nos van aportar posiblemente a posibilidade de disputar, ou polo menos de ir a disputar campeonatos de España. A verdade que o salto que estamos dando deste ano con respecto ao ano anterior é tremendo. Bueno, temos que ser sensatos tamén, temos que ir paso a paso, pero creo que estamos nun camiño moi bo, moi esperanzador de cara ao futuro do Club Petanca Negreira.
Bueno, pois pues está ese avance de un terceiro equipo, como decíamos, na Liga Sur, ¿no? Na segunda división, non, Efraín?
Sí, exacto. E ademais todo eso se complementa co bo facer dos nosos deportistas que siguen ca labor social, ca Fundación Baldo Barcala de discapacitados psíquicos, na residencia de Ceilán tamén, todo eso ten un retorno, un beneficio na vida social da vila. Facemos un chamamento a xente que queira vir a probar o noso deporte, que se achegue polas nosas pistas, que lles prestamos bolas, que proben este deporte que realmente engancha.
Efraín, moitísimas grazas, amigo, que nos vemos nada este venres en esa partida de exhibición para comenzar este segundo mestrado de Petanca aquí en Negreira. Grazas enhoraboa a ti e ao resto tamén por todo o gran traballo que levades a cabo. E nada, quedamos para outro día e nos comentamos máis polo miúdo, ¿no? O que vai ser a nova temporada, se che parece.
Vale, pois pues moitas gracias. Eu dito, dar as gracias a todos os deportistas do club que fan isto posible, como dixo Joan.
Graciñas, Efraín. Unha aperta, bo día. Vamos a despedirnos e eu tiño por aquí, Juan, ademais, bueno, o lugar que o publicaxedes, creo que foi a semana pasada, non? Si estaba vendo por aquí, si, o luns pasado, o luns día 22, precisamente, que estabades impresionados co impacto, non? De este evento a nivel nacional e internacional e os lugares de procedencia, non? Dos xogadores que van a participar e podemos decir así a algúns que tenemos por aquí, mira, de Alacante, Almería, Estoril en Portugal, de París en Francia, de Valverdón en Salamanca, Palma de Mallorca, tamén Valencé en Francia.
Valence,
vale. Iso que teño familia que fala francés, pero non é o meu. La Rápida en Tarragona, Premia de Mar en Barcelona, Ourense, hai por aquí tamén un cantón en Suiza, tamén Crepens, creo que pon por aquí. Bueno, telo por aquí, Juan, coméntanos ti por aí, está por aí. Digo, hai un montón de sitios.
Sí, bueno, Crepens es una ciudad del cantón de Vaud en Suiza, ¿vale? Después tenemos de La Gacha, de Burdeos de Francia, de Alicante, de La Coruña, de Vimianzo, de Vigo, de Nigrán, de Villa García, de Ames, de Brión, hay un montón de sitios, de Valdo Dubra, Santa Comba, Sevilla, Palmas de Gran Canarias, Lugo, es decir,
xente de todos os lugares, claro. Hai unha variedade tremenda que me chama a mi atención.
Non só a nivel nacional, sino tamén este ano conseguimos pues, que xente de outros países se anime a vir a este mestrado. Hai que ter en conta tamén o coste que ten este mestrado con respecto ao que se suelen facer en Francia é moito menor. A mellor, polas mesmas actividades que estamos vendo aquí en Francia, pues, un mestrado destes mínimos 300, 400 euros costa che solo que é o evento en sí, a participación.
Solo a participación,
de aquí, no, por cento evento. E algo, a xente con vuelos e tal, pues, xa lle compensa incluso vir aquí a disfrutar desta xente.
Claro, o que estamos comentando, ¿no? Eso, o teñen marcado aí dentro da súa senda e é un evento que van a acudir como nos podemos ir a ver un concerto, non, dun artista ou dun grupo. Bueno, pues para eles ou, bueno, outro caso aquí, non? Pues como pode ser un campeonato de España, imaxínate, de karate,
sí,
non?
Sí, sí,
que
hai
xente de aquí que viaxa ou que lle gusta un determinado evento, pues para toda esta xente, pues igual. E ademais nos estás dicindo que a diferencia con respecto a Francia é que moito máis, digamos, económico, non? Moito máis levadero para estas persoas.
Sí, a nivel económico entendo que pues, é moito máis atractivo facelo aquí que non gastar esos 300 ou algo máis de euros en Francia, aparte despois aloxamiento, comidas e todo eso. Sí, sí. Aquí o coste moito máis reducido para eles.
Algo máis, Juan?
Bueno, nada, eu simplemente reitero que a toda a xente que poida que acude este viernes á exhibición, que vai ser ás 20:30, un partido pois de nivel mundial, con campeones do mundo, campeones de España, campeones de Cataluña, é dicir, vai ser un evento tremendo, así que acudides, perdón. Pouco máis teño que dicir, agradecer ao Concello de Negreira a súa colaboración, que cada ano é moi importante a nivel logístico, bueno, pues están facendo un traballo tremendo e todos son facilidades. E despois tamén a empresa que nos axuda neste evento, que é Dirle Coral, pues agradecer tamén a Jennifer e a David pues, su compromiso con primeiro con el mestrado e despois con o Club Petanca Negreira.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan, todo nuestro apoyo. Seguiremos hablando también a lo largo de esta semana de todos los detalles, iremos dando también todas las novedades que vayan surgiendo y ahí estaremos también este viernes apoyando este segundo mestrado de Petanca de Negreira. Allí vos agardamos, 8:30 PM, no aparcadoiro también de coches, do Compreso Deportivo Municipal de Pedramama, diante do campo de fútbol, ¿no? Jesús García Calvo. Gracias, Juan. Bueno, pues de cesarvos que todo vaya a pedir de boca, ¿eh? Que eso es un millor. O tiempo parece que xa o temos asegurados, esa que o resto, todo ganas e ilusión.
Exactamente. Nada, muchas gracias.